Kondisi yang sangat buruk ini, praktek-praktek penentangan terhadap Islam ini seolah-olah mendapatkan legitimasi internasional. Kenapa? Karena kecaman dari dunia internasional hanya sesekali dilayangkan. Tidak ada tindak lanjut dari kecaman ataupun komentar-komentar dari dunia internasional terhadap pemerintah Cina. Bahkan sampai hari ini kita juga mendapati pemerintah Cina menjalin kerjasama yang sangat erat dan sangat dominan, menguasai ataupun mempengaruhi kondisi ekonomi di dunia Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat Muslimah Talk yang dirahmati Allah, apa kabar hari ini? Semoga sahabat sehat, semoga Allah limpahkan keberkahan dan Allah mampukan kita untuk menunaikan semua amanah-amanah kita. Amin Allahumma amin. Sahabat, hari ini saya akan mengajak sahabat untuk melihat bagaimana kondisi saudara-saudara kita Muslim di Cina. Muslim di Cina di bulan Ramadan ini mereka dipaksa untuk membatalkan atau untuk berbuka di siang hari. Mereka bahkan bukan hanya dipaksa untuk meninggalkan kewajiban puasanya, tapi mereka dipaksa untuk minum khamr, untuk minum minuman beralkohol. Dan kaum perempuannya dipaksa untuk menanggalkan busana muslimahnya, mengganti busana muslimahnya dengan pakaian-pakaian yang tidak pantas. Sahabat, saya melihat sebuah akun di media sosial, di Facebook ataupun di Instagram, akunnya bernama Documenting Operation Against Muslim, DOAM, yakni mendokumentasikan penindasan terhadap muslim. Nah, di akun ini banyak sekali dipaparkan foto-foto, video, kemudian gambaran realita bagaimana keadaan muslim di berbagai tempat. Salah satunya digambarkan bagaimana kondisi muslim di Cina. Muslim di Cina pada bulan Ramadan itu diawasi agar pada waktu-waktu puasanya mereka dipastikan tidak berpuasa. Yakni di siang hari mereka di jam makan itu akan diawasi oleh petugas tertentu dari negaranya, ya, untuk melihat apakah mereka makan di jam makan ataukah tidak. Kalau mereka tidak makan di jam makan, berarti mereka sedang puasa dan mereka harus dipaksa untuk membatalkan puasanya. Bahkan didokumentasikan bagaimana saudara-saudara kita, khususnya di provinsi yang mereka namai Xinjiang, provinsi Xinjiang atau seharusnya disebut Turkistan Timur, saudara-saudara kita Muslim Uighur itu dipaksa minum minuman beralkohol di bulan Ramadan. Ini adalah satu tindakan yang menjijikkan, sebuah kondisi yang sangat buruk menimpa saudara kita. Juga ada didokumentasikan bagaimana di tempat tersebut, ya, di kawasan tersebut ada tempat yang khusus disediakan untuk membuat kaum muslimah yang memakai pakaian panjang itu harus dipermalukan dengan memotong pakaiannya, memotong roknya yang panjang menjadi rok pendek, ya, dimana tentu saja bagi kita kaum muslimah ini adalah hal yang sangat memalukan. Kita harus membuka aurat kita dan itu pun dengan sebuah paksaan yang sedemikian rupa. Inilah yang dihadapi oleh saudara-saudara kita di sana. Mereka dilarang puasa dan mereka harus memakai pakaian yang menanggalkan identitas mereka sebagai seorang muslimah. Juga ada insiden-insiden lain yang didokumentasikan di sana. Bahwa kaum muslimin di bulan Ramadan ini juga tidak diberikan keleluasaan dengan berhentinya program-program reedukasi, program-program sterilisasi, dan program-program yang dibuat oleh pemerintah setempat untuk menekan identitas Islam dan bahkan menghapuskan identitas Islam itu dari pemikiran dan dari diri kaum muslimin yang ada di sana. Dan ini tentu memang tidak hanya terjadi di bulan Ramadan, tapi mereka sama sekali tidak menunjukkan toleransi ataupun kelonggaran pada bulan Ramadan ini, program itu terus berjalan. Dan butuh berapa kali Ramadan, baik yang sudah berlalu ataupun yang nanti akan terus berlangsung, ketika kaum muslimin hari ini tidak memiliki junnah, tidak memiliki perisainya, tidak memiliki pemimpin yang melindungi mereka dengan menggunakan hukum-hukum syariat. Kaum muslimah yang taat kepada ajaran agamanya, mereka dipersekusi, mereka dianggap sebagai penyebar benih-benih radikalisme, dan bahkan mereka dicurigai sebagai teroris, dipermalukan di depan umum dengan dipotong pakaiannya atau roknya menjadi rok yang pendek yang membuka auratnya. Musuh-musuh Islam terus mempermalukan kaum muslimin, baik laki-laki maupun perempuan, dan bahkan juga menganiaya anak-anak kaum muslimin. Bayangkan di Cina ini, saudara-saudara kita muslim Uighur, anak-anak mereka sebagian diculik dan kemudian diserahkan kepada orang tua baru yang non-muslim. Mereka tidak bisa leluasa mengajarkan syariat, bahkan mengajarkan atau menanamkan keimanan kepada anak-anak mereka. Mereka bahkan diawasi untuk mengajarkan Al-Quran. Mereka diawasi oleh CCTV di banyak tempat dan bahkan di masing-masing rumah yang dikontrol oleh petugas-petugas negara agar tidak ada yang mengajarkan tata cara sholat. Boleh saja setiap rumah mengajarkan bagaimana bekerja, bagaimana membungkus atau merapihkan pakaian atau membungkus makanan, memproduksi barang-barang yang dianggap itu adalah edukasi, menaikkan kemampuan ataupun keterampilan mereka untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi harus dipastikan di negeri tersebut, yakni di kampung-kampung atau di wilayah kaum muslimin, tidak ada yang mengajarkan sholat, tidak ada yang mengajarkan untuk membaca Al-Quran, dan tidak ada pelaksanaan ibadah, yakni bukan hanya berupa himbauan, tapi dipaksa mereka untuk membatalkan puasanya dengan siang harinya mereka harus makan dan bahkan harus minum minuman beralkohol. Kondisi yang sangat buruk ini, praktek-praktek penentangan terhadap Islam ini seolah-olah mendapatkan legitimasi internasional. Kenapa? Karena kecaman dari dunia internasional hanya sesekali dilayangkan. Tidak ada tindak lanjut dari kecaman ataupun komentar-komentar dari dunia internasional terhadap pemerintah Cina. Bahkan sampai hari ini kita juga mendapati pemerintah Cina menjalin kerjasama yang sangat erat dan sangat dominan, menguasai ataupun mempengaruhi kondisi ekonomi di dunia Islam. Coba kita cek berapa banyak negeri-negeri di dunia Islam yang tidak bekerja sama dan tidak menerima investasi proyek-proyek infrastruktur dari Cina. Hampir tidak ada. Bahkan negeri-negeri di dunia Islam merasa bangga ketika mereka membangun infrastruktur di wilayah-wilayah mereka dan berharap mendapatkan kemajuan dari pembangunan infrastruktur yang berbasis investasi Cina. Di saat yang sama, mereka mengabaikan informasi tentang kondisi saudara-saudara mereka yang tertindas di negeri Cina, khususnya di provinsi Xinjiang tadi. Bahkan sebagian di antara mereka juga berusaha untuk mengelak dan mempromosikan atau menyampaikan informasi menyesatkan karena sebagian tokoh-tokoh dari negeri-negeri Islam itu diundang oleh pemerintah Cina dan mereka diberikan gambaran bahwa Muslim di Cina itu mendapatkan perlakuan yang baik. Tentu sangat naif ketika tokoh-tokoh intelektual dari negeri-negeri Muslim ini tidak mau tahu terhadap kondisi saudara kita Muslim Uighur dan kemudian secara membabi buta mempromosikan sebuah opini menyesatkan seolah-olah pemerintah Cina itu sudah memberi perlakuan yang baik dan memperlakukan Muslim di Cina sebagaimana memperlakukan warga negaranya yang lain. Sahabat yang dirahmati Allah, kondisi buruk ini kembali lagi saya ingin tekankan terjadi karena kita kaum muslimin di berbagai penjuru dunia tidak lagi memiliki pemimpin yang menaungi umat Islam dalam satu kepemimpinan politik berdasarkan syariat atau apa yang biasa kita kenal sebagai khilafah Islamiyah. Tanpa khilafah Islamiyah, maka prinsip dasar bagaimana peran seorang pemimpin dan peran negara sebagaimana digariskan oleh Islam, sebagaimana tertuang di dalam hadis Rasulullah SAW, tidak akan pernah bekerja, tidak akan pernah bisa berjalan. Rasul bersabda, innamal imamu junnatun yuqatalu min waraihi wa yuttaqo bihi. Sungguhnya tidak lain peran seorang pemimpin, fungsi negara adalah sebagai junnah, sebagai perisai, sebagai shield, di mana orang-orang bisa mendapatkan perlindungan dengan perisai itu, dan orang-orang atau masyarakat bisa berperang dan memenangkan peperangan dengan perisai yang dimilikinya. Sahabat yang dirahmati Allah, kita semua merindukan kembalinya perisai umat Islam, perisai yang berwujud sebuah negara yang memperlakukan syariat secara sempurna, yang akan menentukan bekerja sama atau tidak bekerja sama dengan negara-negara lain dengan ketentuan syariat, yang akan menyikapi kezoliman yang terjadi pada muslim di berbagai penjuru dunia dengan sikap tegas, yakni menolong saudara-saudara yang tertindas di berbagai negara ini, menyelamatkan mereka dengan jihad fisabilillah. Lahu minkum ihtinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.